สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32303การจัดการการเงินเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับการวิเคราะห์งบการเงินเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารธุรกิจนำมาใช้เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและอธิบายฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกิจการรวมทั้งใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ซึ่งรายการของเราในวันนี้นะครับจะให้รายละเอียดในประเด็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงินข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินจะมาจากงบการเงินกี่ประเภทขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงินและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินนะครับทั้งนี้รองศาสตราจารย์ดร.กัลยานีภาคอัดจะเป็นวิทยากรอธิบายความรู้ในประเด็นดังกล่าวขอเชิญติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจในช่วงต่อไปเลยนะครับ
สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้จะศึกษาเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินนะคะซึ่งการอธิบายจะแยกเป็น6หัวข้อคือ 1. ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 2. งบการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์ 3. ขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงิน 4. การวิเคราะห์งบดุลและงบกำไรขาดทุน 5. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดและ 6. กระแสเงินสดอิสระเกี่ยวกับความหมายของงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินนะคะงบการเงินหมายถึงรายงานทางบัญชีที่แสดงลักษณะของตัวเลขที่กิจการจัดทำขึ้นเมื่อครบรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อรายงานให้ผู้เป็นเจ้าของกิจการหรือบุคคลทั่วไปทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาซึ่งผู้อ่านหรือผู้ใช้งบการเงินสามารถมองเห็นภาพรวมของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆได้เป็นอย่างดีงบการเงินมีองค์ประกอบ5ส่วนคืองบดุลงบกำไรขาดทุนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของงบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนการวิเคราะห์งบการเงินนะคะหมายถึงกระบวนการการใช้หลักการและประสบการณ์ในการอธิบายงบการเงินของกิจการใดกิจการหนึ่งว่ามีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่แท้จริงเป็นอย่างไรและนำผลที่ได้ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์สำหรับการตัดสินใจต่อไปในการวิเคราะห์งบการเงินนะคะจะใช้งบการเงินหลักอยู่3ประเภทคืองบดุลงบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดและใช้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของและหมายเหตุประกอบงบการเงินการวิเคราะห์งบการเงินมี6ขั้นตอนคือ 1. กำหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงินอย่างชัดเจน 2. รวบรวมข้อมูลที่จะต้องใช้ในการวิเคราะห์ 3. จัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน 4. เลือกเครื่องมือที่จะใช้ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5. อ่านความหมายและสรุปผลจากการวิเคราะห์งบการเงิน 6. จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชานะคะเมื่อได้เข้าใจถึงขั้นตอนนะคะของการวิเคราะห์งบการเงินแล้วนะคะนักศึกษามาดูว่าเราจะวิเคราะห์งบดุลแล้วก็งบกำไรขาดทุนนั้นอย่างไรนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบดุลและงบกำไรขาดทุนได้แก่อัตราร้อยละของยอดรวมแนวโน้มและอัตราส่วนทางการเงินการใช้วิธีอัตราร้อยละของยอดรวมในการวิเคราะห์งบดุลเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างงบดุลตามสมการบัญชีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของผู้ถือหุ้นโดยจะวิเคราะห์สินทรัพย์ก่อนเริ่มด้วยการกำหนดให้สินทรัพย์รวมเท่ากับ 100% แล้วเทียบรายการบัญชีที่เป็นส่วนประกอบของสินทรัพย์รวมได้แก่เงินสดลูกหนี้สินค้าที่ดินอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์อื่นให้เป็นอัตราร้อยละของยอดสินทรัพย์รวมส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นก็เช่นเดียวกันนะคะจะกำหนดให้หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเท่ากับ 100% แล้วเทียบรายการบัญชีที่เป็นส่วนประกอบของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นได้แก่เจ้าหนี้การค้าเงินกู้ระยะยาวหุ้นสามัญและอื่นๆให้เป็นอัตราร้อยละของยอดหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจากนั้นก็นำผลที่ได้จากการเทียบรายการบัญชีต่างๆให้เป็นอัตราร้อยละไปวิเคราะห์หรืออ่านความหมายและนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการตัดสินใจต่อไปการวิเคราะห์งบดุลโดยใช้วิธีอัตราร้อยละของยอดรวมนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์และการจัดหาเงินทุนของกิจการโดยผู้วิเคราะห์สามารถทราบว่าในแต่ละปีเนี่ยกิจการได้ลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทคิดเป็นอัตราร้อยละเท่าไรของสินทรัพย์ทั้งหมดและได้ใช้เงินทุนจากแหล่งใดบ้างเป็นอัตราร้อยละเท่าไรเพื่อลงทุนในสินทรัพย์นั้นในกรณีที่การวิเคราะห์งบดุลหลายปีต่อเนื่องกันผู้วิเคราะห์ยังสามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของรายการต่างๆในงบดุลด้วยสำหรับการใช้วิธีอัตราร้อยละของยอดรวมในการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนก็เช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์อัตราร้อยละของยอดรวมในการวิเคราะห์งบดุลนะคะโดยจะกำหนดให้ยอดขายเท่ากับ100%แล้วเทียบรายการบัญชีอื่นที่มีความสัมพันธ์กับยอดขายให้เป็นอัตราร้อยละของยอดขายได้แก่รายการต้นทุนสินค้าขายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและอื่นๆจากนั้นก็นำผลที่ได้จากการเทียบรายการบัญชีเหล่านี้ให้เป็นอัตราร้อยละไปวิเคราะห์หรืออ่านความหมายต่อไปการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราร้อยละของยอดรวมจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการโดยผู้วิเคราะห์สามารถทราบว่าในแต่ละปีกิจการมีรายการค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราร้อยละเท่าไรเมื่อเทียบกับยอดขายสุทธิหรือในกรณีของการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนหลายปีต่อเนื่องกันผู้วิเคราะห์ยังสามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของรายการต่างๆในงบกำไรขาดทุนด้วยซึ่งผู้วิเคราะห์สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปพิจารณาผลการดำเนินงานของกิจการเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการตัดสินใจหรือการแก้ไขปรับปรุงต่อไปการวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวโน้มนะคะวิธีแนวโน้มที่นิยมนำมาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินมี2ลักษณะคือวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้รายการจากข้อมูลเดิมและวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ปีฐานการวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้รายการจากข้อมูลเดิมจะทำได้โดยการเลือกรายการที่สนใจหรือต้องการดูแนวโน้มรายการใดรายการหนึ่งในงบกำไรขาดทุนแล้วนำข้อมูลของรายการเหล่านี้ในหลายๆปีต่อเนื่องกันมาวิเคราะห์เพื่อดูแนวโน้มว่าเป็นอย่างไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงส่วนการวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ปีฐานอาจกระทำได้2ลักษณะคือการกำหนดให้ปีฐานในการเปรียบเทียบคงที่และการกำหนดให้ปีฐานในการเปรียบเทียบเคลื่อนที่การกำหนดให้ปีฐานในการเปรียบเทียบคงที่การวิเคราะห์งบดุลงบกำไรขาดทุนตามวิธีนี้จะกำหนดให้ปีใดปีหนึ่งเป็นปีฐานเพื่อเปรียบเทียบกับปีอื่นๆซึ่งโดยทั่วไปมักจะเป็นปีแรกของข้อมูลที่หามาได้ดังนั้นข้อมูลหรือรายการทั้งหมดในงบดุลและงบกำไรขาดทุนที่เป็นปีฐานจะมีค่าเท่ากับ100จากนั้นผู้วิเคราะห์ก็จะนำรายการต่างๆในงบการเงินทั้ง2ในปีต่างๆกันมาเทียบเป็นอัตราร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์ของปีฐานส่วนการกำหนดให้ปีฐานในการเปรียบเทียบเคลื่อนที่นี้นะคะก็เป็นการที่เราดูว่าเราไม่กำหนดให้ปีใดปีหนึ่งเป็นปีฐานเพื่อเปรียบเทียบกับปีอื่นๆแต่จะเปรียบเทียบปีปัจจุบันก่อนปีหน้านั้น1ปีหรือ1งวดก่อนหน้านั้นเป็นปีฐานนะคะเมื่อได้เข้าใจถึงการวิเคราะห์งบการเงินตามวิธีแนวโน้มแล้วก็มาถึงการวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีอัตราส่วนทางการเงินวิธีนี้เป็นวิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายการต่างๆในงบการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงบดุลหรือว่างบกำไรขาดทุนอัตราส่วนทางการเงินที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์คำนวณได้โดยการนำข้อมูลซึ่งเป็นรายการบัญชีที่ปรากฏในงบดุลและงบกำไรขาดทุนมาเปรียบเทียบกันในลักษณะอัตราส่วนซึ่งตามปกติแล้วรายการบัญชีที่จะนำมาเปรียบเทียบกันมักจะเป็นรายการบัญชีที่มีความสัมพันธ์ต่อกันซึ่งอาจเป็นรายการบัญชีที่อยู่ในงบการเงินเดียวกันหรือเป็นรายการบัญชีที่ต่างงบกันก็ได้เช่นเปรียบเทียบรายการกำไรสุทธิต่อยอดขายรายการสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนหรือต้นทุนสินค้าขายต่อสินค้าคงเหลือเมื่อเปรียบเทียบรายการบัญชีในลักษณะอัตราส่วนแล้วนักศึกษาก็จะได้ผลลัพธ์นะคะซึ่งแสดงออกมาในรูปของเปอร์เซ็นต์ครั้งรอบหรือเท่าการอ่านความหมายจากผลลัพธ์ของอัตราส่วนทางการเงินที่คำนวณได้ถ้าจะให้ได้ความหมายที่ถูกต้อง และนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วจะต้องนำผลลัพธ์ไปเปรียบเทียบกับอัตราส่วนที่ใช้เป็นเกณฑ์ประกอบกับความรู้ความเข้าใจในรายการที่นำมาคำนวณเป็นอัตราส่วนรวมทั้งประสบการณ์ของผู้วิเคราะห์จึงจะทำให้การอ่านแล้วก็แปลความหมายมีความถูกต้องหรือเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดอัตราส่วนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบนะคะแยกออกเป็น3ประเภทคืออัตราส่วนเฉลี่ยอุตสาหกรรมอัตราส่วนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและอัตราส่วนในอดีตของบริษัทต่อเนื่องกันหลายปีสำหรับการวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินที่กิจการมักจะทำการวิเคราะห์ได้แก่นะคะสภาพคล่องทางการเงินประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์โครงสร้างทางการเงินความสามารถในการทำกำไรและมูลค่าทางการตลาดนะคะทั้งหมดที่ได้กล่าวนี้ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์งบดุลและงบกำไรขาดทุนจากนั้นก็มาศึกษาดูนะคะว่าการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยปกติแล้วการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเนี่ยทำได้สองลักษณะคือการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดโดยใช้รายการจากข้อมูลเดิมและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดโดยใช้รายการจากข้อมูลเดิมอาจวิเคราะห์ตามกิจกรรมในงบกระแสเงินสดก็ได้เช่นตามกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมจัดหาเงินหรืออาจจะวิเคราะห์จากยอดสุทธิเปลี่ยนแปลงของเงินสดก็ได้ส่วนการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินนะคะเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรายการต่างๆในงบกระแสเงินสดกับรายการในงบดุลและงบกำไรขาดทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานประกอบด้วย4อัตราส่วนคือ1อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานต่อหนี้สินหมุนเวียน2อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานต่อหนี้สิน3อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานต่อเงินสดปันผลและ4เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานต่อหุ้นการวิเคราะห์อัตราส่วนเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นนะคะจะเป็นข้อมูลที่ให้กับผู้บริหารเนี่ยเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้และก็การจ่ายเงินปันผลของกิจการว่ามีมากน้อยเพียงใดถ้าอัตราส่วนเหล่านี้มีค่าสูงก็แสดงว่ากิจการเนี่ยมีผลการดำเนินงานดีมีประสิทธิภาพไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินนะคะเมื่อได้วิเคราะห์งบกระแสเงินสดแล้วเนี่ยผู้บริหารก็จะต้องมาทำความเข้าใจนะคะอีกหัวข้อหนึ่งหรือต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์อีกคำหนึ่งคือกระแสเงินสดอิสระของกิจการนะคะซึ่งคำว่ากระแสเงินสดอิสระนั้นเนี่ยจะอธิบายได้หลายความหมายแต่ว่าอาจารย์ก็จะขออธิบายกระแสเงินสดอิสระนี้ตามแนวคิดทางการเงินนะคะซึ่งกระแสเงินสดอิสระตามแนวคิดทางการเงินนั้นเนี่ยเรามักจะหมายถึงกระแสเงินสดจำนวนที่กิจการสามารถจ่ายคืนเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าหนี้แล้วก็เจ้าของทั้งหมดของกิจการหรือของกิจการได้โดยกระแสเงินสดอิสระดังกล่าวจะเป็นกระแสเงินสดส่วนที่เหลือภายหลังจากกิจการได้ลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการแล้วกระแสเงินสดอิสระคำนวณได้โดยนะคะกำไรจากการดำเนินงานหลังภาษีหักด้วยเงินลงทุนสุทธิในสินทรัพย์เพื่อการดำเนินงานนักศึกษามาถึงตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ศึกษารายละเอียดต่างๆของการวิเคราะห์งบการเงินมาแล้วพอสังเขปนะคะซึ่งอาจจะสรุปได้ว่าการวิเคราะห์งบการเงินไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนการวิเคราะห์งบดุลหรือว่างบกระแสเงินสดก็ล้วนแต่ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินแล้วก็ผลการดำเนินงานของกิจการทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งสำคัญที่ผู้วิเคราะห์ต้องตระหนักในเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินก็คือข้อจำกัดของการวิเคราะห์งบการเงินนั่นเองซึ่งข้อจำกัดเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของงบการเงินเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราก็ได้มาจากข้อมูลในอดีตนะคะอันนี้ผู้วิเคราะห์จะต้องพึงระวังเพราะว่าเป็นข้อมูลในอดีตแล้วก็นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อดูแนวโน้มดูเหตุการณ์ต่างๆในอนาคต2นโยบายทางการบัญชีนะคะของธุรกิจหรือกิจการต่างๆที่นำมาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันจะแตกต่างกันมันอาจจะทำให้ผลการวิเคราะห์นั้นคลาดเคลื่อนไปและสุดท้ายเลยก็คือประสบการณ์หรือว่าความสามารถของผู้วิเคราะห์เนี้ยในการ อ่านหรือว่าการแปลความหมายของการวิเคราะห์นั่นเองนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินนี้นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้นะคะในชุดวิชาการจัดการการเงินค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับขอสรุปประเด็นสำคัญที่วิทยากรได้อธิบายแล้วดังนี้ครั้งนะครับประเด็นที่1ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงินการวิเคราะห์งบการเงินเป็นกระบวนการการใช้ประสบการณ์ประกอบกับความรู้และความสามารถของผู้วิเคราะห์เพื่อพยายามค้นหาข้อเท็จจริงและอธิบายฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกิจการใดกิจการหนึ่งและนำผลที่ได้ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจนะครับประเด็นที่2ผู้บริหารงานในธุรกิจและนักลงทุนควรมีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงินอย่างไรผู้บริหารจะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นะครับดังนั้นวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงินจึงมีดังนี้1เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 2. เพื่อประโยชน์ในด้านการวางแผนงานและพยากรณ์ฐานะทางการเงินในอนาคตตลอดจนผลที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับ 3. เพื่อค้นหาปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นขณะดำเนินงานและพิจารณาหาแนวทางแก้ไขส่วนนักลงทุนมักจะทำการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ประเด็นที่3ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินมาจากงบการเงินกี่ประเภทอะไรบ้างข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินมาจากงบการเงิน3ประเภทก็คือ 1. งบดุล 2. งบกำไรขาดทุน3. งบกระแสเงินสดนอกจากนี้นะครับยังใช้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของและหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยและประเด็นที่4ขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงินขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงินมีดังนี้นะครับ 1. กำหนดวัตถุประสงค์ 2. รวบรวมข้อมูล3. จัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน 4. เลือกเครื่องมือที่จะใช้ 5. อ่านความหมายและสรุปผลและ 6. จัดทำรายงานเพื่อเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางแก้ไขทั้งนี้ผู้วิเคราะห์งบการเงินจะวิเคราะห์งบการเงินโดยนำตัวเลขหรือข้อมูลที่ได้จากงบการเงินมาวิเคราะห์เพื่อค้นหารายละเอียดข้อเท็จจริงและดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญของรายการบัญชีแต่ละรายการแล้วเสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งข้อคิดเห็นและแนวทางที่จะใช้ประโยชน์ในการบริหารต่อฝ่ายบริหารนะครับหรือเสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งข้อคิดเห็นต่อผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในงบการเงินการวิเคราะห์งบการเงินดังกล่าวข้างต้นจะให้ประโยชน์ต่อผู้วิเคราะห์และผู้ใช้งบการเงินเป็นอย่างมากนะครับถ้าการวิเคราะห์ได้ถูกกระทำขึ้นอย่างมีขั้นตอนรายการนี้รองศาสตราจารย์ดร.กัลยาณีภาคอัดเป็นวิทยากรในรายการนะครับรองศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามรายการชุวิชาการจัดการการเงินได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ